ครับวันนี้ประธานาธิบดีของสหรัฐและผู้นำของบราซิลพบหารือกันที่ทำเนียบขาวและผู้นำประเทศทั้งสองย้ำยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันยาวนานระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้นะครับและก็เป็นการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีนักลงทุนอเมริกันไปลงทุนในบราซิลมากขึ้นในขณะที่บราซิลนั้นเตรียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ2ครั้งคือการแข่งฟุตบอลเวิลด์คัพในปี2557และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2559ด้วยวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาพบปากกับประธานาธิบดีหญิงของบราซิลดิลมารูเซฟที่ทำเนียบขาวและหลังจากนั้นได้มีคำแถลงเรื่องความร่วมมือที่กว้างขวางในหลายด้านระหว่างประเทศทั้งสองในส่วนของประธานาธิบดีหญิงรูเซฟของบราซิลนั้นได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มการใช้จ่ายเงินของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งอาจจะมีผลต่อประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นบราซิลทำให้บราซิลต้องลดค่าเงินตราของตนได้ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้โดยตรงแต่ก็กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบราซิลนั้นไม่เคยเข้มแข็งเช่นนี้มาก่อนขณะนี้มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลนั้นมีสูงขึ้นถึง 74,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งนับว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาครับอีกด้านหนึ่งรายงานการศึกษาฉบับใหม่ของธนาคารโลกชื่อเวียดนาม Urbanization Review เตือนว่าการขยายตัวของเขตเมืองอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่ของเวียดนามนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากนั้นไม่สามารถซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนได้และก็ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดขนาดใหญ่รายงานของธนาคารโลกฉบับนี้ชี้ว่าการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองของเวียดนามนั้นอยู่ในระดับ 3.4% โดยการขยายตัวของผู้คนในเขตเมืองใหญ่คือที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ซิตี้หรือกรุงไส้ง่อนเดิมนั้นสูงที่สุดในประเทศครับรายงานของธนาคารโลกยังเตือนด้วยว่าขณะนี้มีเพียง 5% ของชาวเวียดนามเท่านั้นในเมืองใหญ่ทั้งสองสามารถซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองได้และเตือนว่ารัฐบาลเวียดนามนั้นควรจะให้ความสนใจมากขึ้นในการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งมีราคาถูกสำหรับประชาชนชาวเวียดนามรายงานของธนาคารโลกฉบับนี้เตือนว่าระบบถนนหนทางระหว่างเมืองใหญ่ของเวียดนามนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรองรับกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ซึ่งชาวเวียดนามหันมาเป็นเจ้าของรถยนต์มากขึ้นหลังจากที่ใช้จักรยานยนต์มาเป็นเวลานานธนาคารโลกเตือนว่ารัฐบาลเวียดนามนั้นควรจะวางแผนและลงทุนล่วงหน้าสำหรับการสร้างระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและหนังสือพิมพ์นิเคอิของญี่ปุ่นรายงานนะครับว่าบริษัทโซนี่เตรียมที่จะตัดลดตำแหน่งงานประมาณ 10,000 ตำแหน่งทั่วโลกในขณะที่บริษัทโซนี่นั้นเตรียมที่จะปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อที่จะให้บริษัทสามารถทำกำไรได้โดยตัวเลขการตัดตำแหน่งงานนี้นับได้เป็นประมาณ 6% ของแรงงานของโซนี่ทั่วโลกครับรายงานของหนังสือพิมพ์นิเคอิฉบับนี้ยังบอกด้วยว่าโซนี่นั้นอาจจะเรียกร้องให้ผู้บริหาร7คนของบริษัทนั้นคืนเงินโบนัสประจำปีการปรับโครงสร้างบริษัทของโซนี่นับเป็นรายล่าสุดนะครับท่ามกลางการปรับโครงสร้างของบริษัทไฮเทคชื่อดังของญี่ปุ่นหลายบริษัทอย่างเช่น Panasonic และ Sharp นักวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าการที่โซนี่นั้นต้องประสบภาวะขาดทุนเป็นเพราะว่าผู้บริโภคนั้นซื้อเครื่องรับโทรทัศน์น้อยลงครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วโซนี่รายงานผลการขาดทุนถึง 2,100 ล้านดอลลาร์ครับและคุณผู้ฟังครับมีคำกล่าวนะครับรวมทั้งมีเพลงที่ว่าภาพนั้นสามารถแทนคำได้ถึงพันคำ If a picture paints a thousand words then why can't I paint you The words will never showด้วยเหตุนี้กระมังครับมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO หนุ่มของ Facebook จึงตัดสินใจซื้อ Instagram บริษัทผู้ผลิตแอปเพื่อตกแต่งและแชร์ภาพซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของบรรดาสาวก Facebook ทั้งหลายในราคาสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กประกาศเรื่องดังกล่าวทางหน้า Facebook ของตนและเพิ่งเป็นรายงานข่าวในสหรัฐวันนี้โดยมาร์คซักเกอร์เบิร์กตัดสินใจจะซื้อบริษัท Instagram ซึ่งมีอายุเพียง551วันนี้ด้วยเงินสดมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าการซื้อที่ว่านี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ในเดือนมิถุนายนและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน If a face could launch a thousand ships then where am I
it to go. There's no one home but you.